Колеги, откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата. Днес по изключение срещата е тук, защото залата е по-представителна. Все пак сме поканили всички браншове, с които най-често имаме допир до тях. В парламента, в другата сграда, бяха заети всички зали. Нашата горе не е много прилична за такава среща. Благодаря на всички, които са дошли. Ще ви запозная с дневния ред. Повод на насроченето на това изслушване беше създалата се обстановка през последните месеци в областта на и на горивата, и на алкохола, и на цигарите. Знаете, че изслушахме представителите на митническата и данъчната администрация още преди ваканцията. Знаете какво се случиха няколко крупни разкрития. Тези от вас, които бяха тук, присъстваха, когато главният прокурор каза какви са основните проблеми, които съществуват пред МВР и следствието, най-общо казано, досъдебното производство. И ние сме справени пред ситуацията, която трябва да направим това, което от нас иска, да променим някаква норма. Тази норма обаче не може да бъде самоцел на всяка цена да я приемем в някакви ускорени срокове днеска за утре, не защото не е остаряла. Тя е остаряла с много години. Но ние за предишни народни събрания, за предишни комисии, за предишни ситуации не можем да коментираме. Коментираме нашата, не защото ни е най-удобна, защото в момента ние бихме могли да направим каквото и да било по темата. Само за да введа колегите в курса на целия разговор, това беше инициатива на премиера и на главния прокурор, както беше подкрепена и от там асоциацията, която прави изследванията за цигари, размери на контрабанда и така нататък. Знаете, че когато дойде главният прокурор, каза, че големия проблем е, че могат само за разпространение и съхранение, но не могат за производство. Не е оправдано да произведеш 10, 20 или 100 камиона цигари и техниката за всичко това да носиш отговорност, да носи само този, който ги разпространява и продава. В повечето случаи се чака да имаш и цигари при себе си, за да могат поне за съхранител да те подведат. Големи спорове през последните дни, всякакви ведомства, които до вчера не участваха и не са имали инициативата, сега изнъж искат само единствено те да имат инициативата, само единствено те да предлагат. Ще се опитам да обобща няколко неща. Аз искам вие браншовете да си изкажете, защото аз общо взето по-отделно почти всички изслушах и без да имам претенции да за пълнота всичко да съм възприел и да съм се съгласил, но много от вашите притеснения са основателни. Да не създадем пак норма, с която да създадем било данъчен, било митнически произвол, било възможност днес един министър, утре друг, после трети, цялата мярка да отиде към легалния сектор. Защото и в момента само легалния сектор подлежи на всякакви контролни механизми, санкции, запечатвания, отпечатвания, глоби и така нататък. Другите не. Другото притеснение е, ако введем и наказателна и съществуват двата вида мерки, дали няма да стигнем до заиграване между митническата администрация и конкретните извършители, които ще има по-добре да получат административно наказание, вместо да отидат на наказателна отговорност. Трябва да избягаме от това. Трябва да избягаме и от възможността някой, който иска да направи фабрика, да се окаже, че в момента, който е купил първата машина, вече е престъпник. Той го прави с нормални намерения. Но пък трябва да създадем реда, по който той докаже, че го искал с нормални, че не е използвал за такива цели. Предлагам сега на колегите да приемем дневния ред, за да можем да дадем старт на изслушванията. След като аз ще опитам накрая да обобща, ще бъда водещ. Ще давам думата на всеки, който иска. И се надявам вие да ни помогнете. Предварително заявявам, че аз стенограмата от миналото заседание не съм я пускал в интернет и така по установения ред, защото беше поискана от част от силовите ведомства. Но днес или утре ще разпиша да излезе в това. Ще получите. Вие може да се запознаете с пълния текст. Кой каквото казал и както казал, има го. Също така днешната стенограма и всички ваши предложения ще имам ангажимент първо да ги публикувам в нашия сайт. Стига някой от вас да не възрази за конкретни случаи. После да ги предам на Данил Кирилов, защото там ще бъде водещата комисия. Ние ще помагаме с икономическата. Разбрали сме се, че ще дадем всичко от нас, както се казва. За да може да излезе една добра норма. В момента в Министерство на правосъдието се натиска да я прави, митницата се опитва да я прави. Кой ли не се опитва да законодателства? Целта накрая да ни дадат тази норма, нека от нас да я припознае. Горчивият ми опит от закона за горивата показва, че е хубаво максимално да бъде изчистена още преди първото внасане, първото четене, отколкото след това да оправяме. Няма да ни се разминат скандалите и проблемите, но искам с ваша помощ поне да имаме основна яснота какво целим и какво правим, ще направя всичко възможно да ви покана и в правна комисия. Или поне ваши представители, които ви легитимирате, за да изразят това становище и там. Но аз съм се договорил с господин Киров да му предам абсолютно цялата стенограма и всички ваши предложения, които днес носите или близките дни ще, ако имате желание, да ми предадете. И така, подлагам за обсъждане дневния ред. Слушам. Процедура.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ако ми позволите, искам да направя едно предложение да поканим в наше следващо заседание министър на икономиката във връзка с закона, който Народното събрание прие за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефти и нефтни продукти. Редно е да разберем как върват нещата с изготвянето на наредбата, с консултативния съвет, който трябва да се създаде. Все пак ние като народни представители си свършихме работата. От тук нещата вече не са в нашите ръце. Всички искаме да имаме един действащ закон след няколко месеца. Така че ако сте съгласни с моето предложение да поканим министъра на икономиката.
Приключихте ли?
Да.
Колеги, мисля, че е редно. Още повече това е закон, който ние доста дълго време много трудно прекарахме. Аз съм разговарял с икономическия министър и мисля, че той ще има готовност другия четвъртък да дойде. Така че вашето предложение, не само, че мисля, че ще бъде възприето, а и ще бъде изпълнено. Ще имам за ангажимент, освен поканата към него, да го помоля тази наредба, за която е въпросът, защото ние закона го приехме, но той не може да работи без наредбата. Ако се забави наредбата, започват проблеми с всички сектори, които съгласно закона се считат задължени да започнат процедурата, ако не започнат са в нарушение. Разбирам притеснението, то и мое, че ако се забави създаването на този регистър, синхронизацията между НАП, Митници, Земеделското министерство, Транспортното министерство и икономиката, където трябва да се обобщават данните, рискуваме някой утре да каже, не сте готови, дайте да отложим закона. Или друга хипотеза, едва сега разбрахме колко ни е трудно, дайте няколко месеца, за да направим организацията. В България е много трудно да накараш няколко ведомства да предоставят информация на друго държавно ведомство. Изключително трудно е. Те всички въпроси, ако с ваше разрешение ми позволите, ще ги задам на господин Караниколов и ще искам готови отговори. Смятам до нова година поне още един-два пъти да го поканим. За нас е важно наредбата да не бъде готова в последния момент, а да бъде поне два месеца преди това готова. Нека да бъде един месец. Това беше инициативата закона да бъде прият с 6-месечно отлагане, за да могат всички да се подготвят. Предишния път от бързане и от проблеми сме изпуснали цял един отрасъл. Но пък и те са гледали отстрани и са си мислили, че закона няма да мине и защо не са си направили труд да си поискат и те да бъдат включени. Сега вече, съжалявайки, се опитват да търсят обиколни пътища, което не е възможно обаче без законодателна промяна. Подлагам на гласуване вашето предложение за дневния ред, първо да го приемем, и вашето предложение е точка в разни, а аз да покана за следващото заседание министър Караниколов и неговия екип да отговори на всички формулирани от вас междувременно и от мен въпроси, свързани с прилагането на закона за горивата и по-конкретно за наредбата и за регистъра. Така ли да ви разбирам?
Да, точно така, благодаря.
Добре, колеги, заедно да гласуваме за всичко. Който е за, моля да гласува. Значи всички сме за. Благодаря, дневния ред е открит. Благодаря ви за предложението. Моите притеснения са и ваши притеснения, надявам се. Трябва да упражним натиск върху министерството, защото рискуваме да се забавят. Колеги, как искате? Цигари, алкохол, горива, алкохол, цигари. Аз началото се опитах да вляза в темата. Кажете ми вашите притеснения. Подкрепяте ли тази мярка на премиера, на асоциациите, на ведомствата, които до този момент са се занимавали, на проблемите, които са се създали? Дълго време в цигарния бранш говорихме, че не може да има 16 фабрики в чужбина, България да няма. Е, вече има. Даже има и две неработещи. Какво правим сега? Продължаваме да бавим законите да останат голямата си част безнаказани или поне тези, които от сега нататък ги хващаме, те да бъдат наказани. Гледаме казани с кранчета, ясно е, че тече алкохол, няма какво друго да тече. И всякакви опити да обясняваме, че оттам сме дегустирали, мерили, гледали. Видяхме, че с изключение на 500 мл не може да се продава алкохола, но както виждате, от течащо буре го слагали в такива шишета, защото няма друго буре, друг варел, бидон или цистерна, решили точно в такива разфасовки. Те ще се защитават всякак. Очаквам от вас да вземете отношение. Благодаря ви, че сте дошли. Общото никога до сега не са идвали в целия си став. Викали сме ги по-отделно браншовете. Искам да благодаря на горивата, че много помогнаха в труден момент да успеем да изработим закона. Надявам се и за наредбата, за вашето така обективно мнение. Ако нещо не сме видяли, изпуснали сме или създаваме двойственост и противоречивост при тълкуването на нормите, да се своевременно да вземем отношение. Надявам се цигарения бранш вече да виждаме така всички. И производители, и разпространители, и вносители. Много бих се радвал да е така. И алкохолния бранш, който в момента е така под прицела на медии и на прокуратура. Темата е предложенията на главния прокурор и на премиера за промяна на наказателния кодекс. Слушам ви. Заповядайте. Представяйте се, много се извинявам. Само за протокола казвайте си името, за да ви запишат стенографите.
Здравка Гешева, съм от KT International ЕАД. Първо искам да ви благодаря за поканата да присъстваме тук от името от мое име и от името, предполагам, на колегите всички, които представяме днес изцяло българските лицензирани производители на тютюневи изделия. Ние изцяло подкрепяме инициативата и считаме предвид последните факти, които и ситуации, които се оказаха, че всъщност незаконният бизнес, който ни копира нашата работа, е в пъти по-голям от това, което има като лицензирани производители в България. Считаме, че действително е наложителна намеса по начин, по който да предотврати бъдещото, как да кажа, развитие на тази вид нелегална дейност. Тъй като същевременно с оглед на новите разпоредби, вие знаете, в момента всички български производители работим изключително усилено, за да може да приложим нормите на директивата, съответно на изискванията за проследимост, което изисква от наша страна, мога да кажа, милионни евро инвестиции. Отделно от това, ние сме един от най-големите данъкоплатци в държавата и от тази гледна точка, както интереса на държавата, така и интереса на легалния бизнес е да се предотвратяват за бъдеще. Аз ще ги нарека ситуации, защото не знам как да намеря точния израз на това, което беше, което излезе.
Няма да се може
да. От гледна точка на нормативната уредба, действително наказателния кодекс към момента няма уредба в тази насока. Това, което ние, разбира се, само ще искаме да обърнем внимание като от гледна точка на специфика на нашата дейност. Нашето мнение е, че предприемането на мерки в тази насока ще трябва да бъдат уредени в една отделна хипотеза от тази на сега действащата член 234. Тъй като сега действащата хипотеза се отнася за всички акцизни стоки, които носят бандерол, което включва и алкохол. Нашето мнение е, че спецификата на производството на тютюни и тютюневи изделия е по-особена от алкохола и следва да регулацията да бъде разделена в тази насока. Кое всъщност, нали, аз ще го кажа по много просто. Тези фабрики, които са намерени, едната е произвеждала рязан тютюн или тютюн за пушене, така да се каже, други са произвеждали цигари. Какво не са имали те? Те не са имали лиценз за данъчен склад по закона за акцизите и данъчните складове и не са имали разрешение за производство по закона за тютюна. Това са регулациите в българската държава, което прави един производител на тютюни и тютюневи изделия легален. Разбира се, с редица изисквания както на закона за тютюна, така и на закона за акцизите. И И в тази насока нашето мнение е, че всъщност криминализирането на производството на тютюн за пушене, както го нарича закона за тютюна и закона за акцизите като акцизна стока и цигарите като акцизна стока, когато се извършва без получаване на лиценз и разрешение, съобразно закона за тютюна, закона за данъчните складове, е нормално да бъде криминализирано, като предвид това, което видяхме, доста сериозно обществено опасно деяние, доколкото е с най-вече с много сериозно увреждане на, на държавния фиск. От наша гледна точка, всъщност това е най-основната специфика, на която считаме, че следва да се обърне внимание. И това да бъде, като хипотеза, да бъде отделено в друга разпоредба, доколкото в случая ние не можем да говорим за бандерол, защото всички ние и трите производители имаме данъчни складове. В данъчни всички ние работим не само за българския пазар, ние имаме редица клиенти по цял свят. И в редица държави, включително в Европейския съюз, не е възприето да се използва бандерол. И съвсем резонно и в нормата на закона е, когато произвеждаш цигари за тях в рамките на данъчния склад и си спазваш изискванията за превозването на тези цигари до контрагента си, те да бъдат без бандерол, и това не е проблем. От тази гледна точка, просто в тази насока е нашата молба да бъде взето под внимание, спецификата на нашата дейност. Като лицензирани производители в страната, абсолютно подкрепяме и се надяваме да не се допуска повторно или поне да се действа за предотвратяване на бъдещи такива ситуации. Това е в общи линии нашата насока.
Благодаря, ще се опитам да обобща, макар че е рано. Всички, които в момента трите фабрики са за производство, имам предвид, без Юрий Гагарин, която други неща произвежда, но трите са тези, които могат да произвеждат. Всеки, който извън тях, е нелегален. Вашата теза е, че тези, които имат лиценз и разрешение, там е описано всичко в този лиценз. И машините, и регистрацията, и начин на контрол, и одобрението, което митницата е дало. Всеки, който няма и не отговаря на тези условия, на практика е нелегален производител, сенчеста економика. И въпросът ми е това достатъчно ли е лицензия и разрешителното, за да можем после, когато введем тази норма в наказателния кодекс, да кажем, вие отговаряте ли на условията на митниците лиценз и разрешение, не отговаряте. Еми, значи сте нелегален. Това достатъчно ли ще е само, което вие казахте. И другия проблем е, ако в момента намерим една неработеща фабрика, подготвена да работи, и той на другия ден каже, аз точно отивах да се впиша. Да, купих, сложих, правих, рециклирах, голями проблеми, 5 години я правих, вие намерихте, ама аз не съм работил, но не ли само пробах, че може да работи, да съм спокоен, утре отивам да се впиша. Какво правим тогава? Значи, тогава в този лиценз и разрешение или някакво предварително уведомление до митницата или до НАП, как да подходим в ситуацията, ако някой наистина добросъвестно иска да си направи ново производство, не че са се засилили, да не го обявим за престъпник в момента, в който го намерим апаратурата.
Към момента закона за тютюна, преди да поискате разрешение, изисква вие да имате наличие на цялата, как да кажа, първо трябва да имате техническото обезпечаване на производството, за да може да го докажете като изискване, за да поискате разрешение. Аз смятам, че това е правено към момента, в който говоря като законодателна рамка, към момента, в който на разрешение са подлежали в крайна сметка бившите фабрики на бивше Булгартабак като държавно предприятие. Действително към момента, за да може да поискаш разрешение за производство, трябва да имаш техническата обезпеченост. А
Може би аз не се изразих правилно, или може би аз не съм го разбрал правилно. Поправете ме, нямам претенции за последна инстанция. Всички, които не са регистрирани и лицензирани, са нелегални. Това е ясно. Щом не си вписан, щом в митниците упражнява контрол в тебе, щом не си се постарал да се легитимираш като такъв, никой не ти е виновен, значи си нелегален. Независимо какво си произвел или в момента точно не произвеждаш, ама преди това си произвеждал и след това си смятал. Проблемът ми казах, някой нов събира апаратура, почва да я купува. Трябва да има момент, който да трябва да уведоми преди да я вкара, защото в момента, в който я вкара, всеки момент може да му бъде конфискуван и да бъде обявен за престъпник. Е, там е момента. Да не излезеш някой с цели намерения легално да започне да произвежда в България, в момента, за който започне да внася техниката, да излезе, че може да му бъде конфискуван и той да бъде санкциониран. Има ли такъв уведомителен режим преди да започнеш?
Към момента уведомителен режим, аз смятам, че няма. Говорим от гледна точка на започването на производство. Няма и уведомителен режим по отношение, говорим чисто специфичните ни изисквания, по отношение, ние сме задължени като данъчен склад, ако извършим продажба, тъй като лицензия, разрешението сме го получили с приложение на списък на цялото ни оборудване, за всяка една продажба или каквато и да е промяна, която касае лицензия или разрешението, ние сме задължени да информираме надлежните органи, съответно агенция Митници, към момента Министерство на финансите. Оттам нататък обаче няма уредба за по-нататъчни, говорим ако едно лице, ние говорим за производители, ние сме юридически лица, основната ни дейност е производство на тютюни и тютюни изделия. Рязан тютюни и тютюни изделия. Ако основната дейност на една фирма е търговия с машини и те в тази част включат и търговията с машини за производство на тютюн, да, те в момента нямат уреден специален режим. Но доколкото това извън нашата, казвам, извън нашата основна дейност, ние не се ангажираме да предложим нещо конкретно, тъй като няма как да видим всички специфики на тяхната дейност, ако е това тяхния предмет на занятие.
Да, госпожа Кемалова искаше думата.
За протокола, Цанка Кемалова, Булгартабак Холдинг. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, има международно споразумение в областта на премахване на незаконната търговия с тютюни и тютюневи изделия и това е една рамкова конвенция за контрол на тютюна към Световната здравна организация. Към нея през 2012 година излезе и първия протокол, който е за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия и съгласно този протокол, контрола на веригата на доставките включва не само производството на цигари, на тютюневи изделия, а включва и производството на производствено оборудване. Това е нещо, за което нашата асоциация отдавна говори и смята, че трябва да се спазят изискванията на този протокол и да се пристъпи към някакъв режим. В протокола буквално е записано лицензия или еквивалентно одобрение. Значи дали ще е лицензиране или ще е някаква форма на регистрация, но трябва всяко физическо или юридическо лице, което първо произвежда производствено оборудване, по смисъла на протокола производствено оборудване, е машинно оборудване, което е предназначено и приспособено за използване само за производство на тютюневи изделия. Второ, освен производство, трябва да има някакъв лицензионен или регистрационен режим, под който да се регулира и търговията с такова оборудване, складирането му, транспортирането му, изобщо всяка една такава дейност, което в момента не се случва. Дори в момента, когато някой орган хване контрабандна фабрика, задържи машините, след време ги продаде на търг, няма никаква пречка, който и да е физическо лице да отиде да си купи тия машини. Затова смятаме, че това е всъщност и едно от предложенията на господин главния прокурор. Ние смятаме, че то е доста много уместно. Другото, което е производството на тютюневи изделия да бъде обект на въпросния член 234, дали ще е в него или ще е някъде другаде. Тук разбирам, че ще има проблем с алкохола, но за нашия бранш е абсолютно задължително то да бъде криминирано. Производството на тютюневи изделия, казвам, не на акцизни стоки. А макар, че закон за акцизите и данъчните складове има някаква, има административно наказание по този въпрос, но то е много малко от 2000, от 1000 до 3000 лева за, за първо нарушение, което е ясно, че е несериозно за такава сериозна дейност, като, като фабрика за производство на цигари. Благодаря.
Може ли само нещо да допълня?
Да, слушам.
Значи преди няколко години действително имаше между другото предложение за промяна в стария закон за тютюна, когато се предлагаше да бъде вкаран такъв регистрационен режим на оборудването за производство и търговия и търговията с него. Така или иначе, аз мятам, че след това дойде ТПД, наложи се да се прави нов закон за тютюна и тези предложения някъде останаха без да бъдат разгледани. Абсолютно подкрепям госпожа Кемалова в това, което каза, че това трябва да бъде нормативно определено, да бъде регулирано. Сега дали да бъде регистрационен, лицензионен режим, не мога да взема отношение до толкова, доколкото трябва да се следи спецификата на това, което казах, на дейността на, на фирмите, които се занимават с това, но трябва да бъде проследимо. Така че в тази насока бяха предвидени законодателни инициативи, но те не стигнаха до резултат. И също подкрепям това предложение да бъде регулирано, без да се ангажираме с конкретни насоки в текстове в тази насока.
Разбирате, че ние говорим за НК, всичкото това нещо трябва да бъде уредено в други закони. Ако приемем, че сега с промяната в наказателния кодекс, в преходните и заключителните закона за изменение и допълнение, ги включим, те също трябва да бъдат изговорени с...
Моето разбиране на това, което господин Цацаров казва, е, че той, идеята да се инкриминира производството на тютюневи изделия и тютюн и да се създаде регулация, аз мисля, че той не уточни да бъде регулация в НК, но не, да има регулация безспорно, в търговията на, на оборудване.
Говорим, че не трябва да им параметрите, кои закони после да изговорим и да минем цялата процедура,
значи,
да променим.
Аз ви казвам, ние в момента говорим по аналогия на това, което имаме ние. Ние имаме разрешение, което е към по закона за тютюна. Да, имаме и лиценз.
И въпросната технология, като, и към не като конкретно производствено оборудване, като технология за производство, е уредена в една наредба към закона за тютюна. Да. Така че логично е, ако ще има някакъв режим, той да е предвиден в закона за тютюна.
Добре.
Ние в момента практически казваме по изискванията на местното законодателство за всяка промяна в оборудването ние уведомяваме и агенция Митници и Министерство на финансите в случая.
Тук по-скоро митниците трябва и НАП да са водещи. Как при тях би било издържало по най-добрия начин да бъдат уведомени и в кой момент ние да знаем, че ако някой заловен не е изпълнил процедурата, вече подлежи на санкция. Така че тук те имат превес, защото те го прилагат закона. Те биха казали как най-добре при тях е хубаво да се случи. Защото лесно казваме регистри, в момента, който прем до регистъра, дайте ми хора, дайте ми структура, дайте ми софтуерен продукт, дайте ми това и изведнъж идеята оттича. Но пак стои с острота въпроса. Не е забранено да продаваш машини, но трябва под някакъв контрол да са. Не е забранено да си купиш машина, но в един момент може да се окаже, че тъй като има тази норма, ти вече си престъпник. Трябва да има един момент, който ти да сигнализираш, че искаш да я купиш. На този етап излиза, че когато всичко го построиш, отидеш и го декларираш, влизаш в процедура да ти дадат разрешение. Добре, да, ако един ден преди това дойдат и ви намерят, че правите този цех, че ви конфискуват всичко. Значи митниците и НАП ще са си водещи по тази тема. Как точно да стане регистрацията на машините, контрола по средствата за производство на общо казано. Друг?
Благодаря.
Заповядайте, господин Радев.
Благодаря, господин Димитров, за възможността да обсъдим, макар и на доста начален етап, подготвените промени в наказателния кодекс. Това, което сега ще кажа, са съвсем принципни неща, които до голяма степен ги казвам така повлиян от медийни публикации, от различни изявления. Нямаме конкретни текстове, които да дискутираме, така че по-скоро някакви по-общи съображения и опасения наши искам да споделя. На първо място считам, че член 234 на наказателния кодекс, разбира се, трябва да бъде променен, тъй като той е доста постно звучи в момента. Но дори тази промяна, която се обсъжда, нали, просто добавянето на 2-3 думи няма да го направи по-работещ, ако това не е обвързано с една съответна промяна на закона за акцизите и данъчните складове. Тук задължително трябва да имаме едно комплексно решение, тъй като само промяна на наказателния кодекс в случая ще доведе до доста възможно, така доста големи вероятности да бъде блокирани определени части от нормалната дейност на производителите. Самия факт, че поне това, което от обсъждания чувам, че се обсъжда формулировката без акцизни бандероли, значи производство на акцизна стока без акцизни бандероли, значи производство на данъчен склад, крайна сметка бива два вида. Накрая имаме стока облепена с акцизни бандероли, имаме и такава необлепена с акцизни бандероли. Това е в зависимост от предназначението на този продукт. Всеки път, когато той се произвежда с оглед вътрешно общност, доставка или износ, е съвсем нормално той да не бъде облепен с акцизни бандероли. Това е така абсолютно легална възможност. По същия начин стоят, разбира се, нещата не само с производството, и с складирането. От тази гледна точка е много важно, разбира се, да бъдат направени съответните промени в закона за акцизите и данъчните складове, като те дори мисля, че са по-важни в случая, тъй като същия проблем ще го има и при нас. Според закона, за да бъде лицензиран един данъчен склад, цялата инвестиция трябва да е направена, той трябва да е изцяло оборудван. Всички съоръжения трябва да са там, те трябва да са вързани в съответната система, той трябва да е готов да заработи. Абсолютно е възможно, че тази ситуация при промяна на наказателния кодекс в тази посока, деня преди подаване на искането за лицензиране, да бъде направена проверка и всъщност да се окаже, че имаме подготовка за извършване на престъпление. Така че в тази посока също трябва да се мисли или в посока някакво предварително заявяване на намерение за лицензиране на данъчен склад, или създаване на регистър, в който да бъде вписано това оборудване, въпреки че при нас ще е доста трудно, тъй като оборудването е доста разнообразно и с доста приложения, не само насочени към това производство. Другия проблем, който би могъл да възникне с закона за акцизите и данъчните складове, е това, което маркирахте, че там има предвидена административно-наказателна отговорност. Принцип е, че не трябва да имаме за едно и също деяние и административно-наказателна, и наказателна отговорност. Така че тук също следва да бъдат направени съответните промени в закона за акцизите и данъчните складове, респективно да бъдат прецизирани изключително точно маловажните случаи, тъй като определено ще съществуват доста случаи, в които ще става дума за някакъв тип незаконно производство, но по-скоро за лична употреба или за семейна консумация. Нали, едва ли такъв човек, който си е свил 20 цигари или си е направил 10 литра ракия вкъщи, следва да носи наказателна отговорност. Там по-скоро би трябвало да остане административно наказателна отговорност. Всяка една промяна на текстове от наказателния кодекс винаги води едни нива на наказателна отговорност при големи размери, при особено големи размери. Това също трябва да бъде много точно по възможност разписано и определено, за да не се стига до носене на свръхотговорност за някакви деяния, които са толкова висока обществена опасност. Така че в общи линии това са нашите опасения, да не би в резултат на това бързане да се направи една промяна в наказателния кодекс, която сама по себе си не е кой знае колко трудна. В член 204 се добавят две думи, оттам нататък, нали, така обществения интерес и общественото очакване ще бъдат задоволени, но това реално ще създаде доста проблеми в всекидневното производство. И ако този пакет от законодателни мерки не включва и промяна съответната на закона за акцизите и данъчните складове, в много случаи просто ще се блокира производството. Това Това е което аз имам да кажа, колеги. За кранчетата, понеже маркирахте, само да, ако може и аз да маркирам малко. Ето сега виждаме как един случай, в който нали, едва ли не така се инкриминира наличието на кранче някъде по инсталацията, а пък това, което казвате, не е така, защото производството на една спиртна напитка не се извършва в херметизирана инсталация, която да има вход и изход. В много от случаите тя се произвежда в резултат на блендиране на различни дестилати, на овкусяване, настойване, ароматизиране, подслаждане и така нататък. Така че нещо, което е направено, блендирано в лабораторни условия, впоследствие е възпроизведено в един съд, нали, нормално е технолога, който го е направил, се от някъде да може да си налее да опита какво е направил, а не на края на линията, където му излиза готовата продукция, да каже, ами не ми се получи добре.